Broeders en susters, ons verwelkom vanoggend vir Suster Liesje Couperus in ons midde wat die orgel bespeel, baie welkom. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 4. Verhoor my Heer in donker dae, God van my reg, send troos vir my. U wat my voer uit hinderla, hoor my uit vrye welbeha. Die kinders het hierdie Psalm vir die katekisasie aangeleer. Psalm 4 vers 1 en 2. Ons is baie dankbaar vir almal wat in hierdie dag een nieuwe levensjaar mag ontvang, wat verjaar. Hierdie komende week, op die 17 februari, dis donderdag, verjaar Suster Esmy Pienaar, dan word sy 84, en Tannie Isabel Swanepoel word op daardie dag 82. Baie seën toegewens en een ryk nieuwe levensjaar vir u. Kom ons sing ons lidmate toe uit Psalm 92 vers 7. Hulle groei in balsamligte. Selfs in hulle ouderdom sal daar geen mindering kom van bloei en edele vrugte. Hulle lof sal nie verstom nie. Die Heer is reg en hy is 'n rots vir my. Geen onreg is in hom nie. Psalm 92 vers 7 gaan ons staande saam sing, dan bly ons staan vir die seën en direk daarna gaan ons lofsang sing uit Psalm 121, al vier die verse.
Thank you.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. U het my siel weer van die dood bevry. In droefenis droog U, o Here, my trane. U lei my voet langs nuwe lewensbane om in U lig te wandel, lewensbly. Dis die woorde van Psalm 116 vers 4 en 5. En nou gaan ons eers saam luister na die lewensbane waarop die Here ons lei in ons verlossing in Christus. In Deuteronomium 5 luister ons na sy wet en dan sing ons Psalm 116. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei, en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader in die hemele. U is die groot ontfermer van Israël. U buig in liefde oor ons neer. U slaap en sluimer nie. Vir geen oomblik is u aandag weg van ons af nie. So mag ons u besing in die psalms. So mag ons u ken uit die hele woord. En so aanbid ons u ook op hierdie heerlike rustdag aan die begin van die nuwe week. Dis heerlik dat u ons hier by mekaar bring rondom die bediening van die woord. Dis 'n groot voorreg om u seën te mag ontvang. Die liefde van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap met u Gees, u ryke teenwoordigheid is altyd met ons. Dankie Here dat ons u mag ken as Vader en so aan u verbind mag wees. En dit maak dat ons met groot moed die lewe in die oë kan kyk. Daar gebeur baie dinge in ons lewe wat ontstellend is. Ons word op soveel maniere aangeval, fisies, ook geestelik. Ons is omring deur duivels wat ons probeer wegdryf van u af. Satan, die generaal van die duivels, gaan daarop uit om die kinders van u te vervreem, om u heilige naam te laster, die kerk uit mekaar uit te skeer. Maar ons vind troos en rus by u die almagtige, u wat ver uittroon bo Satan en al sy magte. Gee ons daar die geloofsekerheid en laat die sekerheid in ons groei al meer en meer. Want as ons moet vaskyk teen die dinge wat met ons gebeur, het ons baie rede om moedeloos te word. En dan word ons soos die wêreld wat u nie ken nie. Dan hardloop ons heen en weer, ons word soos kaf verwaai wat deur die wind verstrooi word. Ons is mense met hoop. U gee vir ons sekerheid. En ons bede is dat ons ook vanoggend weer in daardie sekerheid versterk mag word, as ons saam gaan luister na u woord en die bediening daarvan. Ons bid vir hulle wat swaar kry, hulle wat aangeval word op soveel maniere, hulle wat seer kry, in pyn verkeer, party van ons medegelowiges is onophoudelik in pyn. Dis erg, dit vreet ons op. Wil u krag gee om dit te kan verwerk? En die medisyne wat ons gebruik, seën dit, Here. Die werk van dokters en medici, sien dit in genade aan. Hulle is almal middele in die hand. Maar wees ook met ons wat in die donker lewe van depressie en swaarmoedigheid. Die een dag voel ons so goed en die ander dag lyk dit asof alles in die lewe totaal deur mekaar is. U deurgrond en ken ons. U weet wat in ons gemoed aangaan. Ook in die gemoed van ons kinders. Heel wat van ons word geboelie. Ons word seer gemaak met woorde, ook met dade. Ons word sleg gesê, geminag, eenkant geskuif. Dis erg as dit gebeur. Mense kan mekaar verskriklike dinge aandoen. Maar wil u ons staande hou teenoor almal wat ons leed aandoen. Ons Vader, ons bid vir u kerk oor die hele aarde, vir almal wat u aanroep. Ons harte gaan in die tyd in besonder uit na ons medegelowiges in die Oekraïne, in Rusland. Volke staan teen mekaar op. Dit lyk asof 'n oorlog amper onafwendbaar is. Dit is verskriklik. Soveel bloed wat gaan vloei. Ons weet dit uit die geskiedenis. Maar U is die Here van die Here. U is die God wat regeer, ook oor wêreldheersers. U werk die hart van die koning dat dit sal loop in die waterstroom wat U beskik. Wil U genadiglik uitkoms gee ook in hierdie donker situasie. Vader, seën ons in ons alledaagse lewe, in al die werk wat ons doen, oral waar ons gaan, daar waar U ons roep in U wye koninkryk, laat U naam ook daar verheerlik word deur U kinders. En gee dat die woordbediening ons sal bemoedig en versterk, ons sal pantser vir alles wat ons te doen staan. Neem weg wat skeiding maak, ook nou, terwyl ons hier by mekaar is. Die aandag kan so maklik afdwaal, ons kan besig raak met ander dinge. Wil U al ons sondes vergewe? Die sondes is baie, ons bely dit voor U. Ons is so dikwels opstandig, weerbarstig. Ons luister nie mooi nie. Baie keer weet ons so precies wat ons moet doen en ons doen dit nie. Dit is geweldig hartseer. Is nie tot die eer nie. En daarom bid ons Here dat U ons sal staande hou onder alle omstandighede. Bewaar ons nou in hierdie diens verder en hoor ons in ons bede om Christus wil. Amen. Ons gaan nou sing in Psalm 117. Loof, loof die Heer, o heidendom, o volke, prys sy naam alom. Sy goedheid is in nood en dood vir ons, sy volk, oneindig groot. Sy waarheid wankel nimmer meer. Sing, halleluja, sing sy eer. Hierdie psalm gaan ook terugkom in die woordbediening. Kom ons sing nou Psalm 117. Ons gaan vanoggend verder lees uit Johannes oor die ek is uitsprake. Ek is die deur van die skape, so sê Christus in Johannes 10. Ons skriflesing begin by Johannes 9. En dan gaan ons direk na die woordbediening Psalm 32 vers 4 sing. Johannes 9 vers 1. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het. Solank as dit dag is, die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. En toe hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak klei van die spoeg en smeer die klei aan die oë van die blinde man en sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word, uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas en hy het siende teruggekom. Die bure dan en die wat hom vroeger gesien het dat hy blind was, sê toe, is hy nie die een wat gesit en bedel het nie? Ander sê, dit is hy. Ander weer, hy lyk na hom. Hy antwoord, dis ek. Hulle sê vir hom,
Hoe is jou oë geopen? Hy antwoord en sê, die man wat Jesus genoem word, het klei gemaak en op my oë gesmeer en vir my gesê, ga na die badwater Siloam en was jou. En ek het gegaan en my gewas en ek sien. Hulle sê vir hom, waar is hy? Hy antwoord, ek weet nie. Hulle bring hom na die Fariseërs, die man wat vroeger blind was. En dit was Sabbat, toe Jesus die klei gemaak en sy oë geopen het. Die Fariseërs vra hom toe weer hoe hy siende geword het, en hy antwoord hulle, hy het klei op my oë gesit, en ek het my gewas, en ek sien. En sommige van die Fariseërs sê, hierdie man kom nie van God nie, omdat hy die Sabbat nie hou nie. Anders sê, hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Weer sê hulle vir die blinde man, jy, wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë geopen het? En hy antwoord, hy is 'n profeet. En die Jode het dit nie van hom geglo dat hy blind was en siende geword het nie, totdat hulle die ouers geroep het van hom wat siende geword het. En hulle vra hulle en sê, is dit julle seun van wie julle sê dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Sy ouers antwoord hulle en sê, ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. Of wie sy oog geopen het, weet ons nie. Hy is self oud genoeg, vra hom, hy sal vir homself praat. Dit het sy ouers gesê, omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het al ooreengekom dat as iemand hom as die Christus bely, hy uit die sinagoge geban sou word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra hom. Hulle roep toe vir die tweede keer die man wat blind was en sê vir hom, gee aan God die eer. Ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. En hy antwoord en sê, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien. En hulle sê weer vir hom, wat het hy vir jou gedoen? Hoe het hy jou oë geopen? Hy antwoord hulle, ek het julle dit al reeds gesê en julle het nie geluister nie. Waarom wil julle dit weer hoor? Julle wil toch nie ook sy disipel word nie? Hulle skel hom toe uit en sê, jy is 'n disipel van daardie man, maar ons is disipels van Moses. Ons weet dat God met Moses gespreek het, maar wat hom betref, ons weet nie van waar hy is nie. Die man antwoord en sê vir hulle, hier is toch iets wonderliks dat julle nie weet van waar hy is nie, en hy het my oë geopen. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Van ouds af is dit nie gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore mens geopen het nie. As hy nie van God was nie, sou hy niks kan doen nie. Hulle antwoord en sê vir hom, jy is heeltemal in sondes gebore en leer jy ons? En hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het. En toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die seun van God? Hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien. Hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo, Here. En hy het hom aanbid. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word. En die van die Fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, is ons dan ook blind? Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sal julle geen sonde hê nie, maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle sonde. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop. Die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. En dan kom die woorde van die teks. Vers 7, Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Geliefde gemeente, hierdie uitsprake kom van Christus. Albei het te doen met die verlossing van die mens. En telkens gryp Christus terug na die Ou Testament, na die gebeure by die brandende doringbos in die woestyn, waar God homself as die verlosser van Israel bekend maak. Ek is wat ek is, Hebreeus Yahweh. Is hy wat sy volk bevry van sonde, ook uit die slaafhuis van Egipte. Dis die evangelie van die Ou Testament. En daardie evangelie vind sy vervulling in die Nuwe Testament in Christus, as hy by herhaling sê, tot 7 maal toe, ek is, ek Jesus Christus, ek verlos julle nie net uit die slawehuis van Egipte nie, ek doen baie meer. Ek verlos julle van Satan, van duivelse magte. Ek verlos julle van sonde, wat julle vashou. Ek verlos julle van die bande van die doderyk. Psalm 116. Vanoggend kom ons by die derde ek is uitspraak van Christus. Hy verklaar met heilige erns: Amen, amen, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Twee dinge word hier duidelik. Aan die een kant, Christus is die deur, 'n gewone deur, na die skape toe. En die tweede saak wat duidelik word, Christus is die deur vir die skape om in en uit te gaan. Die deur na die skape toe, die deur om in en uit te gaan. Dis die twee dinge wat hier duidelik vir ons deur Christus bekend gemaak word. En toe hy dit vertel het, was daar 'n groot menigte mense by mekaar. Wat dit betref, is dit belangrik dat 'n mens let op die geheel van Johannes 9 en Johannes 10. Christus het 'n man wat van geboorte af blind was, van sy blindheid genees. En daardie man, mens kan dit verstaan, was onbeskryflik dankbaar vir dit wat die Here gedoen het. Hy kon nooit sien nie. Hy moes bedel om aan die lewe te bly. Nou sien hy. Hy het Christus aanbid. Hy het uit die diepte van sy hart bely: Ek glo, Here. Ek glo dat U die Seun van God is. Daardie geloofsbelydenis het hom ongelukkig baie duur te staan laat kom. Omdat hy Christus as sy verlosser en middelaar bely, word hy onder 'n kruisverhoor geneem deur die Fariseërs. Dit klink soos 'n hofsaak wat in die gang is. Die een vraag na die ander. Aanvanklik het hulle hom uitgeskel as 'n disipel van die Nasareëner. Later gaan hulle so ver om te sê, jy mag nie weer jou voete in die sinagoge sit nie. Jy is uitgeban. Dis 'n skokkende verhaal, hierdie van Johannes 9. 'N man word uit die kerkgemeenskap uitgesny, per definisie, uit die hemel uitgesny, omdat hy glo in Christus. Dis dan vreeslik om dit te sê. Na aanleiding van die gebeure, verklaar Christus, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, soos hierdie blinde man wat tot geloof gekom het, mag sien. En die wat sien, dis nou die Fariseërs en die skrifgeleerdes met hulle haat teen Christus, dat hulle blind mag word. En met die uitspraak het Christus presies gesê, hoe staan die sake in sy koninkryk? Tog het enkele Fariseërs wat na hom geluister het, gevra, verduidelik vir ons wat nou hier gesê is. Hulle vra vir hom, is ons ook blind? Eindelijk 'n baie misleidende vraag. Hulle sou graag die antwoord wou hoor dat hulle blind was en dat hulle nou sien dat hulle self tot insig gekom het. Hoe goed sou dit nie wees dat Christus vir hulle klopje op die skouer gee en sê, wel gedaan, julle was blind, maar julle sien. Maar van 'n klopje op die skouer is daar nie sprake nie. Die wind word uit die seile uitgehaal as Christus die vraag antwoord. As julle blind was, sou julle geen sondes hê nie. Julle Fariseërs, as julle soos hierdie blindgebore man tot geloof gekom het, in my, julle verlosser, begin glo het, as dit so was, dan was al julle sondes bedek. Maar julle doen presies die teenoorgestelde as hierdie man. Julle sê ons sien. Intussen is julle geestelik heeltemal blind. Die feit dat julle hierdie man uit die sinagoge verban, is 'n laaste bewys van julle blindheid. En daarom is julle in sonde. Julle is onder die oordeel. Voorwaar, ek sê vir julle, Fariseërs, vir jou, man wat blind gebore was, maar nou sien, vir julle, my disippels, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief, hy is 'n rower. Skielik gaan Christus en hy vertel 'n gelykenis. Eintlik is dit nie 'n gelykenis nie, maar 'n raaisel spreek, 'n sogenaamde allegorie. Anders as in 'n gelykenis, maak die Here van 'n klomp verskillende beelde tegelijkertijd gebruikenis. Gebruik hy 'n klomp beelde. Soos wat hy verder vertel, verander die beelde, so pas hy ook die beelde toe, soos wat het verander. En mens moet 'n bietjie kop hou. Ons moet die boodskap reg verstaan. Die beeld van 'n skaapstal, dit was 'n baie algemene beeld. Die skaapstal was 'n kraal met 'n hoë heining, het nie 'n dak op gehad nie, gewoonlik iewers binne in die dorp. Elke aand het die herders hulle skape gebring daar van ver af in die kraal in. En deur die nag het hulle beerte gemaak om wag te hou oor hierdie kraal. Niemand moet die skape kom steel nie. Met dagbreek, dan kom al die herders en hulle kom haal hulle skape. Dan vat hulle weer die skape uit. Die verskillende skape daar in die stal. Dis die volk Israel, die verbondsvolk. Die stal, dis die verbondserf. Dis die ruimte waarbinne God sy volk bymekaar maak en versorg. Die herders, dis die amptdragers. In besonder Christus, die groot amptdrager. Hy bedien die volk met die woord van God. Die diewe en die rowers, wat nie by die deur in die stal ingaan nie, maar sommer so van 'n kant af oor die heining inklim. Dis ontroue amptdragers. Hulle het nie 'n hart vir die skape nie. En die skape skrik vir hulle. Hulle vlug vir die stem van die rower. Hulle ken nie sy stem nie. Nou, hierdie beeld het Christus vir hulle voorgehou. Hulle het nie verstaan wat Christus vir hulle leer nie. En dan praat Christus nog eenmaal. Hy vertel nie hierdie raaiselspreek oor nie, maar hy voeg iets daaraan toe. Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Nou luister hoe Christus die aandag vir 'n oomblik wegvat vanaf die herders en die diewe en hy vestig die aandag op die deur. Alle aandag is nou daar. By die deur en by die skape in die stal. Die deur kry 'n diepgaande betekenis as Christus sê, ek is die deur. Dit is 'n vreemde vergelyking. 'N mens wat 'n deur is. Maar dis wat Christus sê. Maar die klem val hier op elke woord in Christus se uitspraak. Eerstens verwys Christus na homself. Ek is die deur. Ek, wat hierdie blindgebore jongman gesond gemaak het. Ek is die redder vir alle verlore skape. Ek, wat deur my Vader uit die hemel na hierdie aarde gestuur is. Ek is die enigste verlosser en eienaar van hierdie kudde. Baie ander gee voor dat hulle verlossers is. Maar niemand anders kan daarop aanspraak maak dat hy sy skape so gaan versorg soos ek nie. Ek gaan my lewe vir die skape aflê. Ek is die deur na die skape toe. Ek is nie net die herder nie. Ek is nie net die deurwagter nie. Ek is die deur. Ek beheer die toegang na die skape. Ek waak oor die lewe van elke skaap in daardie kudde. En dan gaan Christus verder en hy sê, almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Almal wat voor my gekom het, wie bedoel Christus? Dan wys hy nadruklik op die fariseërs en die skrifgeleerdes wat reg hier voor hom staan. Hulle het voor hom in Israel gewerk. Maar wat doen hulle met die volk van God? Laai hulle die volk na die Here toe? Kweek hulle by Israel 'n liefde vir God die Vader, 'n oorgegewe lewe in die diens van die Vader? Bind hulle elke verbondskind aan die verbondsgod, dat daar alleen verlossing in Christus is? Is dit wat hulle vir die mense vertel? Was dit maar so? Hulle lei die volk doelbewus weg van Christus af. Soos die blindgebore man, wat hulle sopas verban het uit die sinagoge uit. Hulle bind die gewetens van die volk aan 'n klomp reëls wat hulle self gemaak het. Hulle lê laste op die volk, hulle maak dit swaar. En dis nie laste wat van God afkom nie. Hulle verkondig geleer van verlossing, wat daarop neerkom dat jy jouself moet verlos. Jy moet die wet van God stiptelik nakom, dan kry jy die lewe. Hulle sit nog selfs 'n paar wette by. Hulle verryk hulle self uit die offergawes wat die mense vir die Here bring. Hulle span die volk in om hulle eie agenda af te werk. Hulle sluit die koninkryk van die hemele vir die mense toe. Hulle eet die huise van die weduwees op. Hulle doen vir die skyn lang gebede. Maar tussen beroof hulle die volk. Hulle trek rond oor land en see om een bekeerling te maak. En as hy dit geword het, dan maak hulle hom 'n kind van die hel, soos hy Christus in Matteus 23. Hierdie dief kom net om te slag en te verwoes. Dis 'n verskriklike werklikheid, broeders en susters. En hoeveel is daar nie al deur ontroue amptdragers op die verbondserf ingebreek en verniel nie. Mense is geestelik besteel, geslag, verwoes. Nie eiehandig deur Satan en sy duiwels nie, deur amptdragers wat nie deur die deur na die skape ingaan nie. Hulle kap hulle eie pad na die skape toe oop vir hulle eie gewin. En jy sien daardie bloedspoor dwars deur die geskiedenis. Telkens weer kom die dwaalleraars op die toneel wat hulle eie woorde hoor ag as die woord en die stem van Jesus Christus. Ook vandag. Sogenaamde profete wat optree en die mense die verskriklikste dinge laat doen onder die vaandel van godsdiens. Honderde, duisende wettig bevestigde ambtsdraers, pastore en predikante werk onder die kudde van die Here. Ook ouderlinge, diakens. Ontelbaar baie gesprekke word gevoer. Daar word gebede gebid en vergaderinge gehou en preke gepreek om wat te bereik. En oor daardie vraag moet elke ambtsdraer baie mooi nadink, beginnende by die dominee op die kansel. Die basis waarop alle ambtsdraers die kudde moet bedien, is net een en dieselfde, Jesus Christus, die koning van die kerk. Die doel waarop alle ambtswerk afgestem moet wees, is een en dieselfde, groei in liefde vir Christus, groei na God toe. Die middel vir alle ambtsdraers is een en dieselfde, die woord van Christus. Geen menslike slimmighede nie, nie eie ideale nie, nie eie opbou van koninkryke nie, nie deurdryf van eie sienings, dit mag nooit inbreek maak op 'n ambtsdraer se werk nie, want dan steel ons broeders en ons moor, ons slag, ons verwoes, ons vat mense weg van Christus af. Hoe maklik kan dit nie gebeur nie? Niemand van ons is gespaar van kortsigtigheid nie, ook nie ambtsdraers nie. Almal is van nature geneig om die eie ek op die troon te sit, ook ambtsdraers in die besondere ambte. Ons durf nie ophou om die hand in eie boesem te steek nie. Die kerkraad moet die heel tyd self ondersoek doen, veral in hierdie vreemde tyd waarin ons lewe. Ons moet liefdevol krities, baie noukeurig kyk na alle dienswerk wat ons verrig. Die dienswerk onder die kudde. Ons moet elke skaap vasmaak aan die Vader in die hemel. Dis al waaroor dit gaan. Deur Christus. Is die Seun van God, ons Verlosser, werklik vir elke skaap die deur? Dis waaroor jy moet leer, seuns en dogters. Dis waaroor katekisasie gaan. Oor Christus. Broeders en susters, bid vir die ambtsdraers, dat ons niks anders sal verkondig as die lewende Christus nie. Ondersteun die ambtsdraers wat moet waak oor julle lewe voor die aangesig van God. Vermaan ambtsdraers as hulle kerkpolitiek begin bedryf en as hulle die gesag van die woord laat eenkant lê. Want Christus is die deur na die skape toe, net hy. En nou kom die tweede saak. Hy is ook die deur vir die skape om in en uit te gaan. Daaroor gaan dit in vers 9 van Johannes 10. Vir die tweede keer sê Christus, ek is die deur. Die keer verwys hy nie weer na die deur waar die herder inkom nie. Nou verklaar hy, as iemand deur my ingaan en uitgaan, sal hy gered word. Dit sê Christus nie net vir sy disippels nie, hy sê dit vir almal wat daar luister. Die menigte was in die war. Al die jare hoor hulle die preke en die wettisisme van die fariseërs. Nou hoor hulle totaal iets anders. Hulle ervaar die boosheid van die goddelose leiers. Aan daardie uitmekaar geslaane kudde sê Christus, volg julle die pad wat hierdie blinde man geloop het. Gaan in deur my. Bely julle geloof in my. Hier staan ek, julle verlosser. Ek staan hier voor julle. Die belofte staan vas, julle sal gered word. Die hemelse heerlikheid word vir julle oopgemaak. As julle nie deur my die deur ingaan en uitgaan nie, sal daar geen redding vir julle wees nie. Die verwoesting wat hierdie klomp leiers gesaai het, gaan ewige gevolge vir julle hê. In my, Christus, is daar lewe in ewigheid. Buitekant my, is daar nie lewe nie. Is dood. Nou trek Christus die lyn baie skerp. En om alle moontlike twyfel uit die weg te ruim, verduidelik hy in enkele woorde, wat is die verskil tussen ware, getroue amptsdiens en valse amptsdiens. In sy verduideliking gryp hy terug na die psalms van die Ou Testament. Dit was vir die volk so bekend soos wat het vir ons bekend is. Teenoor die fariseërs wat diewe is, staan hy die Christus wat gekom het om sy volk met God te versoen. Psalm 118, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Teenoor hierdie fariseërs wat steel en slag, staan hy die Christus wat gekom het om die lewe te versorg en te koester. Psalm 116, u het my siel weer van die dood bevry. In droefenis droog u, Heer, my trane. U lei my voet langs nuwe lewensbane, om in die lig te wandel, lewensbly. Teenoor die fariseërs wat verwoes, staan hy die Christus en hy gee oorvloed. Psalm 117, Gods goedheid is in nood en dood vir ons, sy volk, oneindig groot. Sy waarheid wankel nimmer meer. In Christus is daar volheid, blyheid, vreugde, genieting van alles wat goed is. Teenoor valse beloftes van mense wat op niks uitloop behalwe teleurstelling nie. Waar het die volk uiteindelik gesit met al die baie praatjies van die fariseërs en die skrifgeleerdes? En watter toestand was hulle? Die uitsig wat Christus gee op ewigheid is uitnemend. Wie deur my ingaan, sal gered word. En Christus gee tegelijkertijd uitsig op die tydelike. Wie vandag in Christus glo, het nie net 'n verwagting op ewige lewe eendag nie. Christus sê uitdruklik, die mense wat in my glo sal reeds nou ingaan en nou uitgaan en wyding vind. Vir die laaste keer kry die beeld van Christus die deur 'n nuwe betekenis. Die deur vir die skape is in alle opsigte ten goede vir ons. Hulle kan deur die deur in die skaapstal ingaan en hier het jy rus en vrede. Hulle kan deur daardie deur uit die skaapstal uitgaan en daar's wyding. Nog 'n keer gryp Christus na die Ou Testament. Weer twee psalms, 23. Die Here is my herder. Hy bring my by groen weivelde waar rus is. Psalm 121, die Here sal jou ingang en jou uitgang bewaar van nou af tot in ewigheid. Psalm 23, 'n psalm van Dawid, 'n psalm van bemoediging en krag, 'n lied van rus en vrede in 'n deurmekaar wêreld. Psalm 121, 'n bedevaartslied, 'n lied van 'n gelowige kerkganger. Hy sing van goddelike sorg by die uitgang uit die erediens en weer die ingang in die erediens in. Hoe heerlik is dit om die vervulling van die twee psalms te mag sien. Christus laat ons rus, broeders en susters, elke nag en besonders elke Sondag hier in die erediens. Christus laat ons wy elke dag, liggaamlik sorg hy, geestelik oorlaai hy ons met seëninge. Christus laat ons nagmaal vier. Dan mag ons rus en wy aan die nagmaalstafel. Ons word toegerus vir die lewe met al sy eise. Geliefde kudde van Christus, gaan in deur hom, die deur van die skape. Glo in hom, u enigste verlosser. Geniet van sy verlossingswerk elke dag van jou lewe. Neem jou toevlug tot hom, veral as die donker wolke saampak. Vertrou op sy sorg, sonder om enigsins te wantrou. Bid vir sy beskerming, leef uit sy krag. elke dag, tot op die dag wat ons die ewige ingang deur die deur kry, die saligheid in. Amen. Vader, ons dank U dat U Christus vir ons gegee het. Hy is die deur na die skaapstal toe. Hy bewaar ons. Deur hom mag ons ingaan en uitgaan. Onder sy sorg mag ons lewe. U is vir ons 'n wonderlike herder. En ons dank U dat U ons so wonderlik oppas. U laat ons voete veilig op die pad gaan. Daaroor hoef ons nie te twyfel nie. Ons bede is dat U ons sal volmaak met hierdie geloof in Christus en dat ons 'n reguit pad sal loop in hierdie krom en deur mekaar wêreld. Laat ons moed skep en moed hou, veral as ons onder aanvalle is. Onse God en Vader, ons bid dat U ons ryklik sal seën in hierdie rusdag en alles wat ons mag doen, ook as ons net nou saam mag tee drink en mag geniet van mekaar se teenwoordigheid en geselskap, dan word ons as skape ook weer verder deur U toegerus. Seën die katekisasie wat die kinders kry en gee ons ook 'n rustig verder tot U verheerliking, ook vanaand as ons weer saamkom. Hoor ons en sien ons aan in U genade. Troos ons met die enigste ware troos wat daarin lewe en sterwe is, met Christus U Seun. Amen. Broeders en susters, ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die een sakkie is vir die diakonale sorg en die ander een vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons verder oor God die Herder in Psalm 28. Geloofd sy God, hy het sy oor geneig en weer my stem gehoor. My sterkte en my hulp is hy, 'n skild my altyd dig naby. Dus steun my hart net op U mag en jubel ek met al my krag. U is ons sterkte en teeweer, 'n rots vir U gesalfde Heer. U is vir hulle 'n herder vir altyd en dra hulle tot in ewigheid. Psalm 28, die laaste 3 verse na die offergawes. Verhef u harte tot God, die goeie herder in die hemel, en ontvang nou sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen. Van die kant van die kerkraad is daar enkele afkondigings. Ons verwelkom twee nuwe lidmate in ons midde. Vanaf Gereformeerde Kerk Cachet sluit Suster Karike Goede met attestaat by ons aan. Sy is eintlik 'n ou bekende. En vanaf Gereformeerde Kerk Oranje Rivier Suster Chenelie de Lange. Ek neem aan dat hulle al twee onder die afdak sit. Julle kan vir 'n oomblik opstaan sodat die ander lidmate julle daar kan sien. Ons sal hulle hoop en ek daarom oor 'n koppie tee kan ontmoet. Einde Mei is dit, so die Here wil, 50 jaar gelede dat die kerkgebou in gebruik geneem is, hierdie kerkgebou van ons. As deel van die feestvieringe wil ons 'n koor saamstel wat by 'n program gaan optree en almal wat redelik nood kan hou word gevra om deel te wees van die koor. Ons gaan vanmiddag om 5:00 begin met ons eerste oefening. Vanmiddag 5:00 is daar ook Jefie hier by die kerk. Broeder Frik Hanekom word DV eerskomende dinsdag in die huwelik bevestig met Judy Maree. Ons wens hulle baie geseënde huwelikslewe toe. Donderdag is daar 'n ouderlinge vergadering in die konsistorie en Vrydag 'n speletjiesmiddag vir die laerskoolkinders. Daar sal meer besonderhede daaroor nog bekend gemaak word. Volgende Sondag is aflegging van geloofsbelydenis en dan sal daar 2 eredienste wees om 9:00 en 11:00. U vind die verdeling in die nuusbrief. Wat die susters saamtrek betref, is vandag die laaste geleentheid vir hulle wat hulp benodig met die aanlyn registrasie. So as jy dit wil bywoon en aanlyn registreer, daar is besonderhede in die nuusbrief. Jy kan ook met suster Brenda die preek kontak maak. Soos jy agterkom, broeders en susters, ons klankstelsel is nog nie wat het moet wees nie. Daar word hard gewerk. Ons sê baie dankie vir broeder Erik hulle vir alles wat hulle doen. Maar ons hoop dat ons binnekort 'n goeie oplossing sal hê vir al ons probleme. U word allemaal genooi vir tee en koffie, ook baie welkom aan ons besoekers wat vandag hier met ons is.